Pirms 20 gadiem islāmistu grupējuma Taliban lēmums dot patvērumu Al-Qaida līderim Osamam bin Ladenam un viņa līdzgaitniekiem kļuva par attaisnojumu Amerikas Savienoto Valstu ienākšanai Afganistānā. Un tagad, kā uzsvēris Baltānama saimnieks Joe Bidens, Savienotās valstis savu ar terorismu saistīto misiju ir izpildījušas. Bin Ladens ir mīris. Tomēr tagad, kā vēsta Wall Street Journal, islāmistu ekstrēmisti sociālajos tīklos izcēlušies ar ierakstiem, kuros tie pauduši prieku par talibu kontroles iegūšanu pār Afganistānu. Un tādējādi radušās bažas, ka dažādas teroristu grupas, novājinātā Al-Qaida un arī islāma valsts, ar kuru talibiem ir sarežģītas attiecības un ideoloģiskas atšķirības, pēc haotiskās ASV atkāpšanās varētu atgriezties. To, ka Afganistāna nedrīkst atkal kļūt par terorisma patvērumu, par kādu tā bija kļuvusi pirms ASV iebrukuma 2001. Gadā, uzsver daudzi, to skaitā gan Savienotās valstis, gan arī Eiropa, kas baidās, ka Afganistāna var kļūt arī par magnētu Eiropā mītošajiem ekstrēmistiem. Arī viens no Eiropas Savienības un Talibu dialoga mērķiem būs novērst ārvalstu teroristu klātbūtni valstī. Viedokli šajā jautājumā Kabulas ieņemšanas dienā pauda arī Lielbritānijas premjers Boris Johnsons.
I think it's very important that the West collectively
Es domāju, ir ļoti būtiski, lai rietumi strādātu kopā, jo neviens nevēlas, lai Afganistānas zeme atkal kļūst par augsni terorismam. Un es domāju, ka tas ir Afganistānas cilvēku interesēs, lai neatgrieztos tāda situācija, kāda tā bija pirms 2001. Gada.
ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres vēl augusta sākumā jaunā ziņojumā brīdināja, ka pieaug džihādistu grupējuma islāma valsts draudi starptautiskajam mieram un drošībai. Bažas pastāv par islāma valsts filiāļu satraucošo paplašināšanos Āfrikā un šī grupējuma fokusēšanos uz atgriešanos savā pašpasludinātajā kalifātā Sīrijā un Irākā. Un viena no vietām, kur reģionālo filiāļu autonomija ir īpaši pastiprinājusies, ir tieši Afganistāna. Paralēli notikumiem Afganistānā, Nigēras rietumos asiņainos džihādistu uzbrukumos tika nogalināti desmitiem cilvēku. Savukārt, ANO drošības padomes sanāksmes sākumā Guterres uzsvēra.
Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai pārliecinātos, ka Afganistāna vairs nekad netiek izmantota kā drošs patvērums vai platforma teroristiskām organizācijām. Es vēršos pie drošības padomes un pie starptautiskās sabiedrības. Būt kā vienam veselam, strādāt kopīgi un rīkoties kopīgi, kā arī izmantot visus rīcībā esošos instrumentus, lai apslāpētu globālā terorisma draudus Afganistānā.
Jau svētdien, kad talibi ienāca Kabulas priekšpilsētās, sociālajos tīklos izplatījās video materiāli, kā no cietuma tiek atbrīvoti tūkstošiem ieslodzīto, kuru vidū arī bijušie Al-Qaida un Islāma valsts kaujinieki. Al-Qaida propagandas atzars jau paziņojis, ka musulmaņi un muģahīdi Pakistānā, Kašmirā, Jemenā, Sīrijā, Gazā, Somālijā un Malī svin Afganistānas atbrīvošanu un šariata ieviešanu. ASV izlūkdienestu ziņojums jau aprīlī vēstīja, ka Al-Qaida turpina plānot teroraktus pret ASV personām un interesēm. Kā savā komentārā rakstīja Charles Listers no ASV bāzētā Tuvo Austrumu institūta, talibu varas pārņemšana bez šaubām ir nozīmīgākā diena Al-Qaidai kopš 11. Septembra. Vēl nesen ekstrēmistu grupējums bijis smagā stāvoklī, bet pirmo reizi pēc daudziem gadiem Al-Qaida var ne tikai uzelpot, bet tai tiek pasniegta ārkārtīgi nozīmīga droša patvēruma vieta, kur atkopties, uzskata eksperts. Analītiķi uzskata, ka talibu panākumi Afganistānā citiem grupējumiem būtībā sniedz piemēru tam, kā pacietība un rūpīga stratēģija var atmaksāties. Arī Ņujorkā bazētās domnīcas Sofan Center pētījumu direktors Collins Clarks aģentūrai AFP pastāstīja, ka talibu uzvara dos ievērojamo impulsu džihādistu grupējumiem visā pasaulē. Tas liek viņiem uzskatīt, ka viņi var padzīt ārvalstu spēkus pat ar tādām lielām militārām spējām kā Savienotās valstis. Lūk, ko domā Husains Haqqani, bijušais Pakistānas vēstnieks ASV.
Esmu strādājis savā jomā pietiekami ilgi, lai varētu teikt, ka tādi vērtējumi kā šis, ka teroristu grupas neizmantos Afganistānu kā vietu, no kuras uzbrukt, bieži vien ir kļūdaini. Mēs atceramies, ka amerikāņi šādu pieļāvumu izteica arī tad, kad Afganistānu atstāja padomju vara. Es domāju, ka nevajadzētu paļauties uz Vašingtonā sēdošo amatpersonu pieļāvumiem, bet jāpaļaujas uz tiem, kas atrodas uz vietas. Fakts ir tāds, ka talibi joprojām ir tuvi Al-Qaidai un Al-Qaida joprojām ir apņēmības pilna darīt to pašu, ko tā darīja iepriekš.